გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორის პუთანკი მუშაობს გოჩა ლეჟავა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებ თემებზე, რომლებიც გარკვეულწილად ურთიერთდაკავშირებულია იმ თვალსაზრისით, რომ შეეხება საქართველოს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსისთვის მისაღები პირობების შესრულებას, რომლებიც ევროპულმა საბჭომ განუსაზღვრა საქართველოს. უფრო ზუსტად კი გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ევროპარლამენტარების დელეგაციის წევრების საქართველოში ვიზიტის პირველ დღეზე, იმ შეხვედრებზე, რომლებიც გაიმართა, იმ რჩევებსა თუ მოსაზრებებზე, რომლებიც ევროპარლამენტარებმა გამოთქვეს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის სტატუსისთვის საჭირო პირობების შესასრულებლად, და იმ პერსპექტივასა თუ უპერსპექტივობაზე პრინციპში, რომელიც ამ მიმართულებით ჩანს დღევანდელი გადასახედიდან. აქვე დავაზუსტებ, რომ საქართველოში ვიზიტით მყოფი ევროპული პარლამენტის დელეგაციის წევრები პარლამენტის სპიკერს და კომიტეტების თავმჯდომარეებს გუშინ უკვე შეხვდნენ. შეხვედრები გაიმართა ასევე საქართველოს პრეზიდენტთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველთან. დღეს შეხვედრები დაგეგმილია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ქართული ოცნების ოფისში მართველი გუნდის წარმომადგენლებთანაც დაგეგმილი ეს შეხვედრა. დღეს ვისაუბრებთ ბატონ ლევან იოსელიანთან ერთად, იგი არის პარტია მოქალაქეების წარმომადგენელი, პარლამენტის ვიცესპიკერი. ბატონი ლევანი ესწრებოდა ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრას ევროპარლამენტარების დელეგაციის წევრებთან, და სწორედ ეს საკითხები იქნება ბუნებრივი ამ შეხვედრის მეტნაკლებად დეტალებით, ალბათ რისი გამჟღავნება შეიძლება იქნება ჩვენი საუბრის თემა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მედიის ადვოკატირების კოალიციის კოორდინატორთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის ხელმძღვანელთან, ნათია კაპანაძესთან ერთად ვისაუბრებთ სააპელაციო სასამართლოში მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმის განხილვის ორთვენახევრით გადადებაზე, რაშიც ხელისუფლების ოპონენტები პოლიტიკურ მდგენელსაც ხედავენ და მის პოლიტიკური ვაჭრობის საშუალებად გამოყენებასაც არ გამორიცხავენ. მოკლედ, ეს ამ თემაზე უკვე, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ახლა კი მივესალმები ჩვენს სტუმარს, ბატონ ლევან იოსელიანს, პარტია მოქალაქეების წევრს, პარლამენტის ვიცესპიკერს, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ბატონ ლევანს. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და პირველი კითხვა ბუნებრივია შეეხება გუშინდელი შეხვედრის მთავარ მესიჯს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიების მისამართით. რა გითხრეს ევროპარლამენტმა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველო მიიღო სტატუსი იმ ვადებში, რა ვადებიც განისაზღვრა?
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი შედგა საქართველოში. ევროპარლამენტარების საკმაოდ წარმომადგენლობითი დიდი დელეგაცია არის ჩამოსული ბატონი დევიდ მაკალისტერის ხელმძღვანელობით, რომელიც არის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე. და რა თქმა უნდა, მათთან ჩვენ ქონდა ოპოზიცია სრული შემადგენლობით შეხვედრა, და ჩვენ ვესაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, იმ პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოში ზოგადად არსებობს, და იმ განსხვავებებზეც, მათ შორის რაც ოპოზიციაშიც არსებობს, იმ პროცესთან მიმართებაში, რომელიც თორმეტ პუნქტთან დაკავშირებით წარმოიშვა. თქვენ ციტრომ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი უკვე შეუერთდა თორმეტ პუნქტზე მუშაობის პროცესს, ხუთი პარტია შეუერთდა და პოლიტიკური პარტიების ნაწილი უარსაც ხატავს დღემდე მონაწილეობაზე. მათ აქვს თავიანთი ხედვები, არგუმენტები, მე ყველასაც პატივს ვცემ, მაგრამ მე არ ვიზიარებ იმ არგუმენტებს. თუმცა ეხლა ამ თემაზე საუბარი თავშევიკავებ, ბოლოდ გეტყვით შეხვედრის შინაარსი რაში მდგომარეობდა და მთავარი გზავნილი რა იყო თქვენი კითხვაში მდგომარეობს. და მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ რატომ აკეთებთ ამას, რატომ აძლევთ ქართულ ოცნებას არგუმენტს, რომ ოპოზიცია უარს აცხადებს მონაწილეობაზე სამუშაო ჯგუფებში, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის გაუგებარია. თქვენ უნდა მიიღოთ ყველა ფორმატში მონაწილეობა, თქვენ უნდა მოახდინოთ ზეწოლა ხელისუფლებაზე იმისთვის, რომ 12 პუნქტი შესრულდეს. ეს იყო მთავარი
საკითხი. რა არგუმენტს აძლევთ, რას ნიშნავს, რატომ აძლევთ ხელისუფლებას არგუმენტს?
რატო აძლევთ არგუმენტს, რომ თქვას მერე ისევ თქვენ გადმოგბრალდეთ ყველაფერი, რომ არ მონაწილეობენ, აგერ კარი გავხსენით დაუძახეთ და არ შემოდიან და ახლა ადამიანი თუ არ მოდის ალაპარაკოთ, მე ვაკეთებ ისე როგორც ვაკეთებ, ხო, ახლა თუ არ უნდა ოპოზიციას მონაწილეობა, ეს ნიშნავს რომ უკვე თავის მართლების რეჟიმში როდესაც შენ მოგიწევს დგომა, როდესაც გეტყვიან რომ კი მარა ეს რო გაკეთ და ასე თქვა ცუდად, ხო, და ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, თქვენი პასუხისმგებლობა ცხო იყო ამაში და რატო არ მიიღეთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა? ამიტომ ზოგადად რა არის ცით, მე მგონია რომ საქართველოში როდესაც უნდა დავამთავროთ ეს აბსოლუტურად, ასე ვიტყოდი, არაევროპული, არაცივილიზებული დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, რაც გულისხმობს მე ვიღაცასთან არ დავშდები სალაპარაკოდ, ვიღაცას ვიღაცა არის ვიღაცის აგენტი, მას არ აქვს ლეგიტიმაცია. თუ ასეთი კლიშეებით ვიქნებით ზოგადად პოზიციონირებული, ხო, პარლამენტში იქნება საცხოვრებლად იყოთ, მაშინ სივრცე არ იქნება სასაუბრო. ახლა მე თუ თქვენ მაგალითად პირობითად რო ავიღოთ, თვლით არალეგიტიმურად და თვლით, რა ვიცი, სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებლად, მაშინ ჩვენ სალაპარაკო რა გვაქვს? არაფერი, ხო? და თუ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატიის კონსოლიდირება შეუწყოთ ხელი, ნიშნავს რომ განსხვავებული ადამიანები, განსხვავებული აბსოლუტურად შეხედულებების ხალხი უნდა შეძლოს რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხზე დიალოგის წარმართვა. სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია. და იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვისწრაფით და სადაც გვინდა რომ შევიდეთ ევროკავშირში, იქ ყველა პრობლემა დღეს წყდება მოლაპარაკების გზით. ევროკავშირი არის სივრცე ქვეყნები, რომლებმაც ყველაზე მეტი იომეს თუ ვინმეს უომია დედამიწაზე ერთმანეთში. მაგრამ საბოლოოდ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ გამოსავალი არის ის, რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე რომ მოლაპარაკებით გადაწყვეტს ყველა პრობლემა, იმიტომ რომ ამას არ აქვს ალტერნატივა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიომეთ ერთმანეთთან მათ შორის. და მე მგონი უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ არ აქვს უბრალოდ ალტერნატივა იმას, რომ რაღაცაზე უნდა მოვილაპარაკოთ. მომწონს მე ქართული ოცნების თანჯდომა, არ მომწონს, ვიღაცა მე სიმპათიურობა, ვიღაცასთან ძველი ანგარიშები მაქვს. ეს ყველაფერი გვერდზე უნდა გადადო. იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ეს მოცემულობა დევს მაგიდაზე და ეს არის ჩვენ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. არასოდეს საქართველოს ასე ახლოს არ ყოფილა ევროპასთან. არასოდეს ეს პერსპექტივა საქართველოს არ გახსნია და დღეს ეს გადავაყოლოთ, ეს პერსპექტივა გადავაყოლოთ ჩვენს ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულებას, მესმის რომ ეხლა არ მოგწონს ერთმანეთი, არც ოპოზიციაში მოგწონს, არც მართულ პარტიას მოგწონს, არც ჩვენ მოგწონს ბევრი ვინმე, მაგრამ ეს ხო მეასე ხარისხოვანი იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ დღეს შეგვიძლია გავაკეთოთ და მე არავის არ ემახსოვრება ჩვენ ვინ მოგწონდა და ვინ ვისთან იყო მართალი. ჩვენ შთავამავლებს, შემდეგ თაობას ემახსოვრება ჩვენ შევძელით თუ არა ამ შანსის გამოყენება ქვეყნისთვის. ან შევძელით, ან ვერა. და ამაზე უნდა გქონდეს პასუხი.
ბატონო ლევან, ბუნებრივია იმ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც არ მონაწილეობენ მართველი პარტიის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, იქნა ალბათ დასახელებული არგუმენტები, რატომ არ მონაწილეობა. ხო, აი რამდენად მისაღები და გასაგები იყო. ხო, ჩვენ რაც ვიცით, ეს არის არგუმენტი, შეეხება იმას, რომ პროცესი არის არალეგიტიმური, იმიტომ რომ საპარლამენტო ცხოვრების თითქოს ცდება ამ.
არა, ეგ არ არის თავი არგუმენტი. არალეგიტიმური როარი პროცესი, ამას ვერავინ ვერ იტყვის, იმიტომ რომ პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის შექმნა რეგლამენტით ისევე არის გათვალისწინებული, როგორც კომიტეტზე მუშაობა, ჩვეულებრივი პროცესია და პარლამენტში არალეგიტიმური პროცესი არ არსებობს. ზოგადად პარლამენტი იმიტომ არსებობს, რომ იქ პარლამენტის წევრებმა ერთმანეთთან უნდა ილაპარაკონ. სიტყვა პარლამენტის ლაპარაკს ნიშნავს, ხო, ან აქედან მოდის. ამიტომ არალეგიტიმური
აცხადებენ, რომ ეს ჯგუფი, ეს ესეთ ხელოვნურად შექმნილი ჯგუფი, მაშინ როცა არსებობს კომიტეტები.
თავი არგუმენტი არის მათი, რომ არ აქვთ ნდობა. და იცით რა არის, ეს არგუმენტი არ არის საფუძვლის მოკლებული. მე არ მინდა რაღაცა უპირობოთ რა ვაკრიტიკო ადამიანებს, რომელსაც განსხვავებული აზრი აქვთ. ნაწილობრივ ვიზიარებ მე მათ შეხედულებას, ვიზიარებ იმ ნაწილში, რომ რთულია გქონდეს ნდობა, როდესაც გქონდა გამოცდილება ქართულ ოცნებასთან რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობის, მათ შორის შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერის პირობებში, მათ შორის მანამდეც და მის მერეც, მაგრამ დაინახეს და დავინახეთ ხან ჩვენს ხან მათაც, რომ ის პირობები, რომელიც მაგალითად ამ დოკუმენტებით იყო გათვალისწინებული, მათ მიერ არ შესრულდა. და აქედან გამომდინარე ეს ნდობა ვერ ჩამოყალიბდა, რაც არის პრობლემა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ პოლიტიკაში და პოლიტიკოსებში პოლიტიკოს მთავარი იარაღი არის სიტყვა და იმ სიტყვას, რასაც ჩვენ საჯაროდ იტყვი, Isa, ყველაზე წონადი, შენი მისმა სიტყვის სანაცვლოდ არც არავინ სახლის დაგირავებას გთხოვს, არც არავინ ფულის დადებას გთხოვს, ის არის შენი პოლიტიკური კაპიტალი, რომელსაც აგებ პასუხს. Და ეს პოლიტიკური კაპიტალი არ უნდა გაფლანგო იმ ნელაგვაროთ, რომ შენ სიტყვას არანაირი ფასი არ ქონდეს. ძირითადად ეს არის ის, რაზეც ისინი აპელებენ, თუმცა მე უფრო სხვა პრობლემას ხედავ, სიმართლე გითხრათ, ეს არის ერთი, რასაც აცხადებენ. მე მგონი, რომ არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას ზოგადად უჭირს განსხვავებული პოზიციონირება პოლიტიკაში. მათ არ შეუძლიათ თავიანთ ამომრჩევებს აუხსნან ფორმატი, სადაც ისინი შედარებით ქართულ ოცნებას ელაპარაკებიან. მათი დამოკიდებულება იმდენად რადიკალურია, იმდენად აგებულია ან ყველაფერზე ან არაფერზე, იმდენად ამ წლების მანძილზე გამოკვების საკუთარი ამომრჩეველი გზავნილით, რომ აი ჩვენ ხვალ ვამთავრებთ ხელისუფლებას, ეს არის რუსული ხელისუფლება, აი ხვალ ზეგ ვამთავრებთ, აი ეს კიდე ცოტა, რომ საბოლოო ჯამში დღეს აჩვენონ სურათსაც ისინი შედან და ელაპარაკებიან მართლ პარტიას კონსტრუქციულ რეჟიმში, პრაქტიკულად წინააღმდეგობაში მოდის მთელი ამ 9 წლის მანძილზე მით ჩატარ მათ ჩატარ
კამპანიას. ანუ ამორჩევლის მოსაზრებას ზიარებენ.
ამ ზოგადად მათი ტელემედიების და მათი ნარატივის და ამორჩევლის, ასე ვთქვათ, ამორჩეველზე ამ წლების მანძილზე მიწოდებული ამ ჩემს ძალიან არასწორი ნარატივის ტყვეობაში არიან თვითონაც დღეს. და მე ამას პირდაპირ ვუბნები ამას და მე ვფიქრობ, რომ 8 არჩევნების შემდეგ თუ მეტი უკვე, რომელიც მათ წააგეს ქართულ ოცნებასთან, დრო არის, რომ თავიანთ სტრატეგიას, ზოგადად პოლიტიკურ სტრატეგიას ჩემს უნდა გადახედონ, იმიტომ რომ ეს ფაქტია, რომ არ მუშაობს და ზოგადად კონტრპროდუქტიულია მათ მიმართ, არამედ ზოგ ოპოზიციის მიმართ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას იყენებს ძალიან კარგად, როდესაც ყველას მერე ერთ ქვაბში ხარშავს, ყველას ამოსვა, ესენი არის ნაცები, ამათ უნდა დაბრუნდნენ და ამ ქვეყანაში დააბრუნონ ის ჯოჯოხეთი, რაც ერთხელ დაატრიალეს, და ამიტომ ჩვენოთ უალტერნატივო ძალა, რომელსაც უნდა დაუჭიროთ მხარი. და აი ამ რაღაცა მოჯადოებული წრიდან უნდა გამოვიდეთ როდესღაც, და აქედან გამოსავალი არის ერთადერთი, და ეს არის როდესაც ადამიანების ხედან და ერთმანეთს ელაპარაკებიან, როდესაც მაგალითად სახელისუფლებო ტელევიზიები ხსნიან სივრცეს ოპოზიციონერი პარტიებისთვის, ლიდერებისთვის, და აძლევენ საშუალებას, რომ თავიანთი მოსაზრებები იყოს წარმოდგენილი, და მეორეს რომ ოპოზიციური ტელევიზიები იწვევენ, აწყობენ დებატებს, სადაც მართული პარტია დადის და თავიანთ პოზიციას ახმოვანებს. ეს არის დემოკრატიული ქვეყნის დიზაინის ანაბანა. მე მგონი საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა არის უკვე არა მარტო ევროპაში, არამედ მსოფლიოში, სადაც ისე ტარდება არჩევნები, რომ არ ხდება დებატები.
ერთადერთ სამბობთ თუ ერთ-ერთ?
ერთადერთ. მე არ ვიცი, მე აფრიკის ქვეყნებში რო უყურებ არჩევნებს, იქაც კი დებატები არის ოპონენტებს შორის, აჩვენებენ, როცა ორი ადამიანი განსხვავებული შედან და ერთმანეთს იმასშვებიან, რა ქვია, ეკამათებიან მართველი პარტიიდან და ოპოზიციიდან. საქართველოს ეგრე არ ხდება. წარმოიდგინეთ, 2016 წლის მერე დებატები ამ ქვეყანაში არ გამართულა, როდესაც ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ოპოზიციასთან დებატებში. და მე მაინტერესებს ამომრჩეველსმა როგორ გაიგოს, გარდა იმისა, რომ ეხლა პროპაგანდისტულად რაღაცას ატვირთვიან, აი ობიექტურად როგორ უნდა გაიგოს, ვინ უკეთესი არგუმენტი აქვს, ვის უკეთესი პროგრამა აქვს, ვის უკეთესი ხედვა აქვს. და ამას აჩვენებს დებატები, ეგ არის პოლიტიკური კულტურის ნაწილი, დებატები, ხო? და ეს დებატები არ ხდება. ამიტომ მე რამდენიმე კვირის წინ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება მოვისმინე, სადაც თქვა, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიაროთ ამ დებატებშიო და მივიღოთ მონაწილეობა, და ველოდები, როდის მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, როგორი პოლარიზებაც არ უნდა იყოს, როგორი დაძაბულობაც არ უნდა იყოს, როცა ერთ სივრცეში ადამიანების შედან და იწყებენ საუბარს, იქ შეიძლება ყოველდღიც მოხდეს, რა ვიცი, შეიძლება ჩხუბის მოხდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იქნება გამონაკლისი, და ეს საუბარი, ეს დებატები იქნება გარანტია იმის, რომ ეს პოლარიზაცია დაიწევს.
დიახ, გუშინდელი კომენტარების ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს გულისხმობ ისევ, გუშინდელი კომენტარების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეულ დეპუტატებში გაჩნდა იმისი მოთხოვნილება და გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ იმის შესახებ, რომ ჩაერთონ ამ სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში. ხო, აი რო თქვენ როგორი შთაბეჭდება დარჩეთ და სმენელიც გველოდება უკვე.
რა არის ისეთი ესე საკითხის დააყენება, რომ პარლამენტის წევრი ხარ და რაღაც სამუშაო ჯგუფში არ ერთვები, ჩემი აზრით ძალიან რავი პოლიტიკურ ინფანტილიზმში გადადის ეს ყველაფერი და ასე მგონია, რომ თქვენს კიდევაც ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა თქვა რამდენიმე კვირის წინ, რომ დაასრულეთ ეს საბავშვო ბაღიო, რაც გაქვთ მოწყობილი საქართველოსში, მათთვის ეს გაუგებარია, ვერ ხვდებიან ესეთ რაღაცებს, სწორედ გამიგეთ რა. და რაც შეეხება მათ გადაწყვეტილებებს, კი მეც დავინახე, რომ იქ ცალკეულ დეპუტატები თვითონ გადაწყვეტენ, რომ მიიღონ მონაწილეობა, მათ აქვთ ამის სურვილი, ეს ადამიანები საღათ უყურებენ ამ პროცესს და რა თქმა უნდა პატივცემენ მათ გადაწყვეტილებას, მეც თვითონ რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ არა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებები ემთხვევა, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ამ ქვეყანას ამ მომენტში, ეს გადაწყვეტილება ჭირდება, იქ ჯდომა ჭირდება, მუშაობა ჭირდება და ეს არის ძალიან ძიმე ზაფხული ყოველთვის, ვერავინ დასასვენებლად ვერ მედივართ, მათ შორის ვერც პარლამენტის აპარატი, ვერავინ, იმიტომ რომ ყოველას გვესმის, რომ ამ ზაფხულს ეს 12 პუნქტზე მუშაობა უნდა დავასრულოთ ჩვენ ოქტომბრის ბოლომდე და საკუთ ინტენსიურ რეჟიმში მიდის.
კეთილი, აი ამაზე უკვე ვისაუბროთ სმენელისთან.
კი ბატონო, ეს გავიკეთოთ.
დიახ, თუ შეიძლება რომ ურსასმენი მოირგოთ და მოусმინოთ სმენელს რა შეკითხვა აქვს მას თქვენთან. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
დიახ.
დილამშვიდობის გენაცვალე. თუ მომწონს ხოლოდ დროს რო ველაპარაკო.
ბრძანეთ ბატონო, ბევრ დიდ დროს ვერ მოგცემთ, მაგრამ
გამოდის ხალხის აზრი ხო ამ ისაღებს. თუ არა, ჩემი აზრი ისაღებს, კი გენაცვალე.
თუ შეიძლება მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ.
ბატონ ლევანისთან ასე.
გისმენთ.
ბატონო ლევან.
გისმენთ.
აი, რატო არ ხვდები? თქვენ პირადად კი არა, ძალიანად ეს დეპუტატები საზოგადოება ამბობს ხალხთან უბანუბან უნდა იაროს, რომ მაგათი აზრი შეეფერება სამთავრო პარლამენტში, ვინცა მე ათეთი პარტიის წევრი არა ვარ, არ გეგონოთ რომელიმე ვისა, მე ვისავ აზროვნებას ადამიანი, რომ ჯერჯერობით მაქვს იმის აზროვნება 83 წლის კაცი ვარ, მაგრამ აქ აზროვნება თეთრი შავისგან გავარჩი. მეორე კიდო ბრაზი მომდის კობახიძე, რომ თელ საქართველოს და თელ სოფლიოს ჭკუას რო აწავლის, ამაზე მომდის ბრაზი. ერთი ეს. მეორე კიდო ჩვენ ნუკარგავს ქართველების სხვა სახით ამათი განცხადებით, ჩვენ კარგავს ჩვენს ქართველურ იმას მენტალიმე წეს უცხოელებს. აი ამას ურჩევდი მე ბატონმა კობახიძე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენს მასწავლებელი და ერთი ის ევროპელებსაც უნდა უცხრათ, ქართველები არა ესეთი ხალხი, რომ ჩვენი თუ მიიღენ, ჩვენ მისაგები ვარ თავრობასთან, თუ აქვს ინგლავი ის თავრობასთან განსაზღვროს ხალხს, მათაც უნდა ევროკავშირში შესვლა, მაშინ უნდა მიგვიღონ ეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მოусმინოთ ბატონ ლევანს.
დიდი მადლობა. მადლობა მსმენელს, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველაფერი თქვა, რაც ამ პოლიტიკურ კონტექსტში უნდა ეთქვა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს კომენტარი, რამდენად კარგად ესმის ჩვენ მოქალაქეებს ის, რაც ხდება საქართველოში და საბოლოო ჯამში რაღაცა დიდი პოლიტიკოსობა და დიდი ცოდნა არ ჭირდება იმას, რომ მიხვდე, რომ ამ ქვეყნის 85% როცა ხარს უჭერს ევროპას და ევროკავშირს, ეს უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული და არ აქვს მნიშვნელობა ვინა ხელისუფლებაში ამ დროს მოქმედის, მთავრობა მოწონს ვიღაცას თუ არ მოწონს ვიღაცას, ხალხის ეს განწყობა უნდა იქნას გაზიარებული და მეც იმეთქვით კითხოთ, ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ საქართველომ ვერ მიიღო ისე როგორც ჩვენ მოქალაქეების უმრავლესობა იმად გაცრუებული, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს ეს კანდიდატურა, საქართველომ ვერ მიიღო, რომელიც ნამდვილად იმსახურებდა და იმსახურებდა თუნდაც იმ რეფორმების გამო, რაც ამ წლების მანძილზე საქართველოში გატარდა, ხო? მაგრამ ნუ ეს არის ამოცემულობაც არის და ნამდვილად ვეთანხმები ასევე იმაში, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ძალიან ასე ვთქვათ მყარი პოლიტიკა ყველასთან მიმართებაში და ჩვენ დავიცოდეთ რა არის ჩვენი მიზანი, როგორ მივდივართ ამ მიზნისკენ და ის რაც არის ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთა, უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა, ვალდებული ვართ რომ ეს გავაკეთოთ. ეს დაკვეთა არის ევროკავშირში გაწევრიანება. და კიდე ერთხელ ამ ბატონს მინდა მადლობა გადაუხადო და მივიღო ის შენიშვნა, რომ კი ჩვენ დეპუტატები ნამდვილად უნდა დავდიოდეთ გარდა-გარდა, ვსაუბრებოდეთ ადამიანებს და ვისმენდეთ მათ შეხედულებებს, მათ აზრებს და ის უნდა მოქონდეს პარლამენტში. ზოგი ამას ახერხებს, ზოგი ვერ ახერხებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის, რომ პარლამენტს არ აქვს ისეთი რეპუტაცია, ყოველკვირეულად აჩვენებს, როგორც უნდა ქონდეს საზოგადოებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად პარლამენტის წევრები არ ვართ დაკავებული იმ საქმიანობით მთლიანობაში, რასაც ჩვენს მოქალაქეებთან პირდაპირ კომუნიკაცია ქვია.
ბატონო ლევან, მოქალაქეები ხართ იმ პოლიტიკურ საპარლამენტო ოპოზიციის იმ ნაწილში, რომელიც ესწრება სამუშაო ჯგუფების მუშაობას და ძალიან საინტერესოა რა ხდება იმ სამუშაო ჯგუფებში, რო გითხრათ, რა ტიპის მუშაობა მიდის, რამდენად ინტენსიურია ეს მუშაობა. შალაპაპაშუმა ბიუროს სხდომაზე თქვა, რომ 7 კომიტეტი გამართა და 5 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სავარაუდოდ უკვე 6 შეიძლება ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი შეხვედრა იყო დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით. მოკლედ, აი, როგორ მუშაობს ეს სამუშაო ჯგუფები, იქნებ გითხრათ, საინტერესოა ნამდვილად ჩვენ ეს
სამუშაო ჯგუფი არ არის პირველში რაღაცა კომისია, როგორც ამას აცხადებენ ხოლმე, არანაირ იქ არც კომისია, არც გადაწყვეტილების მიღება ხება. სამუშაო ჯგუფი გულისხმობს ფორმად, სადაც ყველა მხარეს, მართველ პარტიას, ოპოზიციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამი მხარე ვესწრებით ძირითადად, და ნუ იქ იმ პროფილის მიხედვით შეიძლება წარმოადგენელი იყოს, თუ სასამართლოზეა საუბარი, მაგალითად სასამართლოს წარმოადგენელი ესწრება, სხვა სამუშაო ჯგუფში შეიძლება სხვა უწყების წარმოადგენელი იყოს, ხო? ყველა ამ უწყების წარმოადგენელი და ყველა მონაწილე გამოთქვას თავის მოსაზრებას, როგორ ხედავს ამ პუნქტის შესრულებას. მე ამას წარადგენს წერილობით და მე ამ წარადგენილი წერილობითი მოსაზრებების განხილვა ხდება. და ხდება უბრალოდ ასთა გასვლა, გამოცვლა, არა მხოლოდ დებატები, მაგალითად ვიღაცა როგორ უყურებს პირობითად ამბობ იმპლემენტაციას, სადაც ერთ-ერთში მე ვარ, მაგალითად ევროპის სასამართლოების გაწოლების იმპლემენტაცია საქართველოში და გაფართოებას მათი გამოყენების. აი ამ პროცესს ვის როგორ წარმოუდგენია, არასამთავრობო სექტორმა თავისი აზრი თქვა, სასამართლომ თავისი აზრი თქვა, ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს, ოპოზიციის წარმომადგენლებს, სადაც ასევე განსხვავებული მოსაზრებებია, და მართლ პარტიას თავისი აზრი აქვს. მაგრამ ესეთი საკითხია, რომ აქ კონსენსუსამდე და მისვლა ძალიან რთული არ არის, იმიტომ რომ ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის საჭირო საკითხი, ოღონდ ტექნიკურად ამის სწორედ გაკეთებაზე მიდის ძირითადად ასთა გასვლა გამოსვლა. ხა სხვა ჯგუფებში ჯერ ესე წინ არ წაწეულა საკითხი, მაგალითად მე ვარ ასევე სასამართლოს რეფორმირების ჯგუფში, სადაც ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენ მოვამზადეთ ჩვენი შეფასების დოკუმენტები გამვლილ სასამართლო რეფორმებთან დაკავშირებით და ეს დოკუმენტი გაუზიარე ჯგუფის წევრებს, მე მივიღე მათი ნაწილის ასევე მომზადებული დოკუმენტები და შემდეგ შეხვედრაზე მოხდება ამ დოკუმენტების განხილვა. მოკლედ, აი ესეთი პროცესი არის. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მივა იქამდე, რომ ეს ჩვენი მოსაზრებები გადავა საკომიტეტო მოსმენამდე, მიიღებს კანონპროექტის სახეს და ამ კანონპროექტზე მე იქნება საჯარო განხილვა. დღეს ესეც საჯაროა, იმიტომ რომ ყველა დაინტერესებული მხარე ესწრება, ყველა გამოდის, ყველა კომენტარს აკეთებს, იქ დამალული არაფერი არ არის. როგორც კი ეს მიიღებს კანონპროექტის მხარეს, ეს უკვე დარეგისტრირდება ბიუროზე და მოხდება კომიტეტზე. იქ უკვე პირდაპირ ეთერში თქვენ ნახავთ, როგორი პროდუქტი შეიქმნა, ვის რა პოზიცია კანონპროექტთან მიმართებაში და ვინ დაუჭერს სავალუტ მხარს და ვინ არ დაუჭერს, ხო? ეს არის პროცესი. მე ვფიქრობ, საკმაოდ გამჭვირვალე გასაგები და ვისაც უნდა ამ პროცესში მონაწილეობა, არანაირი წინაპირობებს არავინ არ უყენებს. ყველანაირი წინაპირობების გარეშე ხდება რას თავარი აქ მონაწილეობა, არავინ არ თხოვს ვინმეს, რომ რაღაცით იყოს რაღაც საკითხით ან რაღაცა იდეით თუ რაღაცა ფაქტორით განპირობებული იქ მონაწილეობა. ყველა შეუძლია იქ მონაწილეობა.
კეთილი. და აი ისევ ამ სამუშაო პროცესს რომ შეფასებას რომ დაუბრუნდა, აი რატომ არ შეიძლებოდა ამის დაწყება ყველაფრის კომიტეტებში თავიდან? მე ვთქვა, აი თქვენ კი ბძანეთ, რომ ამ ლეგიტიმურობის საკითხი არ დგასო, მაგრამ გარკვეულწილად ეს სამუშაო ჯგუფის ფორმატი მაინც აღიზიანებს ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს. პირდაპირ კომიტეტებში და ეს გამოჩნდა საპარლამენტო რიგარეში სესიის მოწვევის დროსაც, როცა ითქვა, რომ უნდა სესიაზე განხილული იყო ბევრი საკითხი. რატომ არ შეიძლებოდა ამ პროცესის პირდაპირ კომიტეტებში წარმოება, ბატონო ბევან, როგორ ფიქრობთ? აი ეს წინააღმდეგობაც რომ
ეკავებათ მესმის უბრალოდ ეს
განეიტრალებული იყო.
კომიტეტებშიც, რავი, ალბათ შეიძლებოდა უბრალოდ როგორ არის ცით, ეს სამუშაო ჯგუფი შეხოდა, გრძელდება ხან 3 საათი, ხან 4 საათი, ბევრი ადამიანი მონაწილეობს, ანუ მუშა პროცესი არის, აი თუმცა რა ვიზიარებ თქვენას, რომ იგივე შეიძლება კომიტეტებზე მომხდარიყო, უბრალოდ კომიტეტებზე ფორმატი არის ცოტა განსხვავებული, იქ კანონპროექტების განხილვა ხდება, ანუ კომიტეტი რო შედგეს, წარგენილი უნდა იყოს უკვე კანონპროექტის სახით, ამას ითვალისწინებს რეგლამენტი. თუ კანონპროექტის ფორმა არ აქვს, მაშინ იქ უბრალოდ კომიტეტი ესე უბრალოდ ვერ შეიკრიბება რაღაცაზე სალაპარაკოთ, ხო? მაგრამ ის ნაწილი, რასაც თქვენ გულისხმობთ, ხო, ის ნაწილი აუცილებლად მოყვება ამას და ეს ჩაოლებრივი ამბავი იქნება, ეს კომიტეტზე განიხილება, საჯარო განხილვები იქნება, ყველა დაესწრება იქაც და ყველა შეკრება მას შესაძლებელია.
კეთილი, ერთი ზარი გვაქვს კიდევ, მოусვინოთ თუ შეიძლება და ჩვენი დრო და ჩვენი საუბრის დროც იწურება, ვიცი რომ გეჩქარებათ, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ ისევ. გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ბატონო, მე ვარ. ბატონ ლევან, აი როდესაც ჰარ კარცელთან ესეთ უმადურ განცხადებას გააკეთებ, რომ ხელი არაფერში არ შეგვიწყვევით ამ პროცესის მოგვარებაში და შენ პირველი ამოარტი დინგი 175 მილიონს სასამართლოს დეკანიზაციასთან მიმართებაში და თქვი, რომ ჩვენ ეს რა შეგჭირდება, ჩვენთან ყველაფერი ნორმალურად არის, ანალაკლი სპორტი გავს გაჩერებული და კიდე 1000 რაღაცა რითი ჩვენ ევროპას უნდა ემსახურებოდე, მაშინ როგორც აგეთ აზერბაიჯანი და თურქეთი თავ ქუდმოგლეჯილი ემსახურება და გასაც კი ადლევენ და ყველაფერს აკეთებენ მიუხედავად რუსეთის კაპრიზების. აი ამათ შექმნილ კომისიას რა აზრი აქვს? ორჯერ ორი რო 4-ია, ამაზე უნდა ხარჯო დრო და ნახო კომიტეტი პარლამენტში დაგიჯდებიან და იქ გადაწყვეტეთ, ეგ ჩვენს გავიგებთ და თქვენს გაიგებთ. ჩვენთვის ასეც საინტერესოა, თუ არ და თუ ეჭვიეპარებათ რამეში, მაშინ მითხრათ, რომ ჩვენ უთხან ევროპელს, ჩვენ მიათოები ვართ და ეს რომ ჩვენ გრუზინულს არ
გავაკეთებთ. ეს გასაგებია, ცოტა დრო გვაქვს, თუ შეიძლება მოკლედ.
გავიგე. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, უბრალოდ მინდა გიპასუხოთ და გითხრათ, რომ ეს პროცესის პარლამენტში მიდის, ეს პროცესიც სადღაც სხვაგან არ ხდება. ზუსტად იგივე ფორმატია, ფაქტიურად ყველა მონაწილეობს, ყველა არის ჩართული და რაც შეეხება კანჰალსერთან დაკავშირებით თქვენს განცხადებას, აბსოლუტურად ვიზიარებ. ამ ადამიანმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა არჩევენ ყველა ეტაპზე, რო აქ პოლიტიკური კრიზისი დაძლეულიყო და მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს ქართული ოცნების განცხადებები, როგორი მადლიერები იყვნენ მისი მონაწილეობის, რა ვიცი, მადლობებად იყურებოდნენ და ეხლა, როდესაც ადამიანმა დაასრულა ვადა იმისთვის, რომ როგორც უბრალოდ დიპლომატიის წესი არის, რომ მას გადაუხადო მადლობა და გააცილო, ამის მაგივრად სამწუხაროდ ნახეთ ის განცხადებები, რაც ნახეთ, რაც ჩემსაც ძალიან გულდა საწყოტი არის, იმიტომ რომ ასე მეგობრებს არ ექცევი.
კეთილი, გმადლობთ. ეხლა რადიო პალიტრიას ეთერში არის რეკლამა, ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს და ბოლო შეკითხვას დაგისვავთ დღეისთვის, ბატონო ლევან. აი საინტერესოა თქვენეული შეფასება იმ პროცესისა, რომელიც მიმდინარეობს, უკვე გულისხმობ ისევ მართველი პარტიის მცდელობას, ელოპებს, რომ აი ეს 12 რეკომენდაცია შესრულებული იყოს, ანუ გულისხმობ იმ პროცესს, რომელიც დაწყებულია, მიუხედავად იმისა, ჩართულია თუ არა მასში ოპოზიციის ერთი ნაწილი.
ხო, ამაზე
აი ვადები ჰქონდა განსაზღვრული, რომ და არის იმის დაპირებაც, რომ ამ ვადებში აუცილებლად ჩაეტევა მართველი პარტია.
პირველ რიგში მინდა თქვენასვენელმა იცოდეს, რომ ეს არ არის ქართული ოცნების მიერ განსაზღვრული პროცესი. ეს არის ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული
პროცესი, ხო. უმრავლესობაში მყოფ ძალას, რომელსაც მეტი პასუხისგებლობა
აქვს. კი, უბრალოდ ის მათი არის პასუხისგებლობა ამ მისი შესრულების. ეხლა ჩვენ რაც არ უნდა მოვინდომოთ, გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ ოპოზიცია, გადაწყვეტილების მიღება არის მათზე. შესაბამისად ჩვენ შეიძლება წარვიმუშაოთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ აქედან გამომდინარე, იცით რა არის, ძალიან ნათლად ჩაიწერა იმ 12 პუნქტში, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული და წერია, რომ ოპოზიცია მათ შორის სამ პუნქტში სუმცირე მანახსენები არის, რომ უნდა იყოს ჩართული. და რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ კი არა, რომ ვინმეს რაღაცა კაპრიზი აქვს, ვიღაცას უნდა რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება მაინც და მაინც სადღაც ერთ ოთახში დასვას. არა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის არჩევანი და რამდენადაც პოლიტიკური სპექტრი არის ჭრელი, იმდენად ჭრელი არის საზოგადოება და იმდენად განსხვავებული მოსაზრებები არის იქ. ამიტომ და ეს ყველაფერი თავმოყრილი არის მეორე წარმომადგენლობით დონეზე პარლამენტში და ამიტომ ის ხალხი, ვინც წარმოადგენს მათ პარლამენტში, მათ აქვთ პასუხისგებლობა, რომ ისხდნენ და ერთმანეთს ელაპარაკონ. ეს პასუხისგებლობა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ზურგი შევაქციოთ ჩვენს ოპონენტს იმ საკითხზე, რომელიც მე შეიძლება უარი თქვა, ვისაუბროთ, რა ვიცი, ჩვენ რაღაცა პარტიულ დაპირისპირებაზე, რომელიც არავის არ იყოს საინტერესო, მაგრამ როცა საქმე ეხება ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას, ევროკავშირის გაწევრიანების შესაძლებლობას, რომელიც ამ ქვეყანას კიდე თხოლ გამომერებ, ასეთი შანსი არ ქონია და ასე ახლოს არ ყოფილიყავთ ევროპასთან. და დღეს შენი რაღაცა პარტიული ინტერესები, პირად დამოკიდებულებები წყენებს გადააყოლო, ეს ყველაფერი უბრალოდ ეს არის დანაშაული ჩემი აზრით ქვეყნის მიმართ. ამიტომ ეს ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ, როცა ხარ პოლიტიკაში, როცა გაქვს მანდატი, შენ გაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული პასუხისგებლობა, ეს ემოციები უნდა სადღაც დაივიწყო და იმოქმედო იმ დღის წესრიგით, რასაც ჩვენი მეგობრები გვთხოვენ ევროპიდან, და ეს ნიშნავს იმ 12 პუნქტის შესრულებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი არის, ჩვენი სტუმარი იყო და საუბრობდით ბატონ ლევან იოსელიანთან, რომელიც არის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეების წარმომადგენლები. ნახვამდის მადლობთ.
მადლობა კიდევ ერთხელ.
ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენს მომდევნო სტუმართან, ამჯერად მედიის ადვოკატირების კოალიციის კოორდინატორთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის ხელმძღვანელთან ნათია კაპანაძესთან. ჩვენი საუბრის თემები იქნება მედია გარემო საქართველოში და კერძოდ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმე. როგორც ცნობილია, იმავე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ევროპარლამენტარებთან დაისვა საკითხი მძიმე გარემოს შესახებ, რომელშიც ქართულ მედიას უწევს მუშაობა, და ასევე დაისვა კონკრეტული საკითხი ნიკა გვარამიას პოლიტიზირებული და პოლიტიკურად მოტივირებული პატიმრობის შესახებ. ნიკა გვარამიას პატიმრობის საკითხი ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომლებმაც ხელი შეუშალა, შეიძლება ითქვა, საქართველოს უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, რომ გამხდარიყო ევროკავშირის ევროპის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა. თავის მხრივ ევროკავშირის 12 მოთხოვნას შორის მედია გარემოს გაუმჯობესების საკითხი შემდეგნაირადაა ჩამოყალიბებული: შექმნის თავისუფალ, პროფესიონალურ, პლურალისტურ და დამოუკიდებელ მედია გარემოს, სამართალწარმოება მედია საშუალებების მფლობელების წინააღმდეგ უპასუხებს სამართლებრივ სტანდარტებს და ხელისუფლება ეფექტიანად და დროულად გამოიძიებს ჟურნალისტებზე ძალადობის საქმეებს. ამ პუნქტებს კი, როგორც იცით, წინ და ევროპარლამენტის 9 ივნისის რეზოლუცია საქართველოს მედიის თავისუფლების დარღვევებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ, რომელშიც ევროპარლამენტმა დაგმო ნიკა გვარამიას საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებები და მოითხოვა მისი გადახედვა. მოკლედ, სიტყვას აღარ გავაგრძელებ და მივესალმები ქალბატონ ნათიას. მანამდე შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაგვისით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ამჯერად ნიკა გვარამიას საქმეზე სააპელაციო სასამართლოში და იმ ვარაუდებზე, რომლებიც არსებობს პროცესის ორთვენახევრით გადადების ფაქტის გამო. დილამშვიდობის ნათია.
დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით მაქვს შანსი ვისაუბრო დიდ გამოწვევებზე და დავაფიქსირო, რომ ჩვენ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე დღეს გვაქვს განსაკუთრებული შანსი ერთობლივად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ჩვენი ქვეყნის ბედი, და მაქვს შესაძლებლობა. პირველ რიგში მადლობა უთხრა ევროკავშირის ელჩს თქვენი ეთერის მეშვეობით, ბატონ კარლ ჰარცერს, რომელმაც ძალიან დიდი ძალისხმევა გაიღო იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონოდა შანსი უკეთეს გარემოში ემუშავა, ეფიქრა იმაზე, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ტენდენციები ჩვენ ქვეყანაში და გაუმჯობესდეს. და ცხადია, მინდა ასევე დავაფიქსირო, განსაკუთრებული მადლიერება ამერიკის საელჩოს მიმართ, რომელიც უკვე წლებია არის ჩვენი მთავარი მეგობარი, პარტნიორი და ცხადია, მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ მათ შორის რადიო თავისუფლება არის სწორედ ის საჩუქარი, რომელსაც ამერიკელი ხალხის და კონგრესის დახმარებით ჩვენ ვიღებთ. ძალიან დიდი ხანია, დიდი მადლობა თქვენ გუნდს ამ შანსისთვის.
Მადლობთ, მადლობთ ნათია და სააპელაციო ნიკა გვარამიას საქმეზე სააპელაციო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა, განხილვა დაიწყო, მაგრამ პროცესი შეჩერდა და შეჩერდა დიდი ხნით. პრინციპში, როგორც ამბობენ, პროცედურები დაირღვა კიდეც იმდენად დიდი ხნით ორთვენახევრით. აი, როგორ ფიქრობთ თქვენი პერსონალური აზრია საინტერესო, ფიქრობთ რომ გადაიდებოდა ამ საქმის განხილვა?
უსამართლობის განცდა და უსამართლობა არის ალბათ ყველაზე დიდი სასჯელი და იმაზე მძიმე, ვიდრე არის პატიმრობა. ნიკა გვარამია, გარდა იმისა, რომ პერსონალურად დარჩა როგორც პატიმარი და ორთვენახევრის განმავლობაში ნაცვლად იმისა, რომ სწრაფი და ეფექტური სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ჩვენ ერთი კონკრეტული ადამიანის ორგანიზაციის და რეკომენდაციების შესრულების საკითხი გაგვევლო როგორც ქვეყანას, ამის ნაცვლად ჩვენ ნახეთ, რომ უსამართლობა დადგა კიდევ ერთხელ ქართული საზოგადოების წინაშე, რადგანაც მოსამართლეებმა თითქოს და საკუთარი შრომითი უფლების და ნამდვილად არის ჩვენი შრომითი კანონმდებლობით განსაზღვრული საშვებულებო პერიოდი, თუმცა საპირწონე სამი მოსამართლის შვებულება გახდა ქვეყნის დემოკრატიის, ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციის, ეს არის გახლავთ მედია გარემოს გაუმჯობესება, თქვენ ახსენეთ და ჩვენ მსმენელებმა ხადია კარგად იციან, რომ რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაუდგინდა, ეს არის 12 ნაბიჯი, ფაქტიურად 12 საკითხი, რაზედაც ქართული სამოქალაქო საზოგადოება მუდმივად წუხს, მას აქვს საკითხები უკვე ხელისუფლების წინაშე დაყენებული, მათ შორის მედია გარემოსთან დაკავშირებითაც, რომელიც არის მე-7 რეკომენდაცია, და ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რომ მედია გარემო უნდა იყოს თავისუფალი, თქვენ არ უნდა იყოს თავდასხმის სამიზნეები, თქვენ არ უნდა გისმენდნენ, გითვალთვალებდნენ უკანონოდ, თქვენ და თქვენ ოჯახის წევრებს არ უნდა გქონდეთ განცდა, რომ აი ამ საქმიანობის გამო გააშუქოთ და ადამიანებამდე მიიტანოთ მიმდინარე პროცესები, არ უნდა იყოთ მუდმივად შეზღუდული. ხომ ნიკა გვარამიას შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ძალიან ფართო პოლიტიკური კონტექსტი აქვს ამ საქმეს და ძალიან ხშირად გვესაუბრებიან, რომ ნიკა გვარამია იყო პოლიტიკოსი, ის სხვადასხვა თანამდებობის ვთქვათ პირობებში იღებდა გადაწყვეტილებას გულისხმობ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში, მაგრამ საქმე არის იმაში, რომ დღეს ის დააპატიმრეს როგორც მაუწყებლის დირექტორი, რომელმაც გამოიყენა კერძო კომპანიის მანქანა საკუთარი ოჯახის უსაფრთხოების მიზნით, და ეს უსაფრთხოების საკითხები დადგა სწორედ მაშინ, როდესაც კადიროვი ემუქრებოდა მთავარ არხს და ნიკა გვარამიას. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთისგან უნდა გამოვყოთ პოლიტიკური პროცესი ესები და მაინც მოგვიწევს ამის ერთმანეთისგან დაშორება და მედია საქმიანობა და მედია მენეჯერის ციხეში ყოფნა. დღეს ჩვენ ვართ პირობებში, როდესაც მედია მენეჯერი არის ციხეში, დღეს ჩვენ ვართ სამწუხაროდ პირობებში, როდესაც მედია მენეჯერი სცემეს ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე და ეს ფაქტი დაადასტურეს თვითონ მხარებმა. ამიტომ სასწორის პინაზე დადება მოსამართლეთა შვებულების და რეკომენდაციების შესრულების და ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ევროპული მომავლის, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი და თანაბარი საკითხები. ისინი ამ შემთხვევაში ეს საკითხი გულისხმობდა იმასაც, რომ მოსამართლებს მათ შორის საშვებულებო პერიოდის დაწყებამდე ჰქონდათ აბსოლუტური უფლებამოსილება, ბერკეტი მათ მივანიჭეთ, ხო, ჩვენი კანონმდებლობა, საზოგადოებრივი და დემოკრატიული ცხოვრება ანიჭებს მოსამართლეს შანს საქართველოს სახელით ისაუბროს, და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სახელით სამი ადამიანი დაისვენებს და ამ დროს ჩვენი მედია გარემო ვერ გაუმჯობესდება, რაც არის ძალიან რთული და მინიმუმ ძალიან იან სარკასტული.
აი, იზიარებთ თუ არა მაშინ მოსაზრებას, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ესეთი აქტიურად ვრცელდება, რომ ნიკა გვარამიას საქმე სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე შეიძლება გახდეს ვაჭრობის საგანი და ამიტომ მოხდა ეს დროის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა, გადავატება, რომ რა იქნება ოქტომბერში, იმის მიხედვით გადაწყდება გამოუშვებენ თუ დატოვებენ გვარამიას სასამართლოში.
ნონა, ჩვენ არა ერთხელ ვისაუბრეთ, რომ პატიმრობა, ნიკა გვარამიას პატიმრობა არის პოლიტიკური ელფერის მატარებელი. ეს დასკვნები აქვს მედის ადვოკატირების კოალიციის ორ წევრს. ჩვენი ორი წევრის კომპეტენტური მოსაზრება არის ხადია კოალიციის განცხადებების და პოზიციის საფუძველი. ეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ყველა პროცესს აკვირდება და მისი დასკვნა, მისი მონიტორების შეფასება და ორგანიზაციის სამართლებრივი ანალიზი ცხადია არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამავე დროს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჩვენმა წევრმა ორგანიზაციამ მოამზადა როგორც ნიკა გვარამიას პროცესის განმავლობაში მეგობრის, სასამართლო მეგობრის პოზიცია, რაც ვიცით რომ არის სამართლებრივად მნიშვნელოვანი, მათ ყავდა არაერთი ექსპერტი ჩართული ამ პროცესში და სწორედ მათ შეაფასეს, რომ არა თუ სისხლის სამართლის, არამედ სამეწარმეო სამართლის დარღვევაც კი არ იყო ნიკა გვარამიას საქმეში. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ უნდა გვეხმარებოდეს სწორი, ასე ვთქვათ, კომპასი გქონდეს მიმდინარე პროცესში, ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია, ძალიან მაღალი სანდოობა. სახალხო დამცველის აპარატმა მოამზადა ასევე დასკვნა, რომ არაერთი განცხადება გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა თავად, სადაც მითითება ის იმეორებს ფაქტიურად ჩვენი წევრი ორგანიზაციების მიგნებებს და ეთანხმება და სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ეს არის ნამდვილად პოლიტიკური ელფერი. აი ამ პროცესში ცხადი, აი ამ სამი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შესწავლის შემდეგ ჩვენ უკვე არგუმენტირებულად ვამბობთ, და არა მხოლოდ პოლიტიკური, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე, რომ ნიკა გვარამიას პატიმრობა ნამდვილად იყო განაცხადი ჩვენთვის, სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიის საკითხებით დაინტერესებული იურისტებისთვის. ეს განაცხადი ნიშნავდა იმას, რომ დაიწყებოდა დისკუსია და თქვათ მოსაზრებების გაცვლა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ნიკა გვარამიას პატიმრობა მაინც ერთ-ერთ ბერკეტი ხელისუფლების ხელში და მცდელობა რომ გამოიყენოს საკუთარი ძალაუფლება. თუმცა გახანგრძლივებით პროცესის, თქვათ, მით უფრო როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება მათ შორის რეკომენდაციაში ნიკა გვარამიას სახელი და გვარი კონკრეტულად დაფიქსირდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ შორის არაში და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შეთანხმებების საგნად დიქცა, არამედ ეს არის უკვე საერთაშორისო ურთიერთობების ჭრილშიც მთავარი საკითხი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზედაც ხელისუფლება იმისთვის, რომ მისი პოზიციონირება, მისი პოზიციონირების შეფასება სავარაუდოდ შეიცვალოს საერთაშორისო ორგანიზაციების და ევროპარლამენტარების მხრიდან, ალბათ ეცდება ნიკა გვარამიას საქმე მუდმივად დარჩეს და კარგახანით დარჩეს ალბათ ერთ-ერთ ინსტრუმენტად, რომელსაც გამოიყენებს. ამის ფონზე თუ ნებას მომთავთ, ნებას მომცემთ ასევე ვიტყვი, რომ ამის ფონზე ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მუდმივად ვახსენებდით, სალომე ზურაბიშვილს, რომ მას ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები აქვს ბოლო პერიოდში, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა სეს პატივი ევროპულ გზას, ჩვენი წინაპრების არჩეულ ევროპულ გზას, და ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ ამ რეკომენდაციების შესრულების გზით. თუმცა ამ განცხადებების მიუხედავად თავად სალომე ზურაბიშვილი რეკომენდაციების შესრულებას სამწუხაროდ დღემდე ვერ უწყობს ხელს, იმიტომ რომ მას აქვს უდიდესი ბერკეტი გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია და ამით დაიწყოს ყველაზე დიდი ნაბიჯებით სვლა რეკომენდაციების შესრულებას.
ანუ თქვენ მაინც არ კარგავთ იმეც, რომ სალომე ზურაბიშვილმა შეიძლება გადადგას ეს ნაბიჯი ამის გულისხმობ?
ცხადია. მე ვფიქრობ, როგორც უფლებადამცველი, რომ ჩვენ ყველა ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ ევროპასთან მისაახლოებლად ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, და პირველ რიგში ჩემთვის როგორც მედია სამართლის იურისტისთვის გადამწყვეტია, რომ ჩემი კოლეგა, მეც როგორც ყოფილი დირექტორი, ამ შემთხვევაში ჩემი კოლეგა იყოს თავისუფალი, ჩემ კოლეგებზე არ ხდებოდეს თავდასხმა იმ სარედაქციო პასუხისგებლობის გამო, რაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, მედია ორგანიზაციის ხელმძღვანელს აქვს. ეს არის უდიდესი ტვირთი და პასუხისგებლობა.
კითილი, ჩვენ მსმელელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ და შესაბამისად ვუპასუხოთ. გისმენთ დილამშვიდობის?
დილამშვიდობის, ხალბატონებო.
გამარჯობა.
დილამშვიდობისა.
აი ხა გისმენთ, ნუ кайხანი გავიდა რა ჩართული ვარ.
დიახ, უკაცრავად გალოდინეთ, დიახ.
კი, არაფერი რა ვიცი, საუბარი. აი ესეთი გაღიზიანებული ვარ, ნუ არ ვიცი, აი ესე. აი ხა ეს ხალბატონ მედია რა არის, მონიტორინგის სამსახური.
მედია ომბუდსმენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეს ქალბატონი ახლა აყენებს ხელა შეურაცხყოფას აი 300,000 პროპორციონალს.
პროპორციონალს?
კი, კი, აი მის გაიარა მაგის მიერ ნახსენები მენეჯმენტი, მედია მენეჯერია ეგ ვარამია, ხო? რაც მან ჩაიდინა 300,000 პროპორციონალის წინაშე. ეს ხალხო რაღაცა ხო ადამიანები ვართ, ხო ეს დავანებოთ აი ქართველობას და რაღაც ეს. ადამიანის მეხსიერებაში ხო რჩება ეს რა? შეულო ხალხზე გელაპარაკებით რა და აი ეს ქალბატონი უხელა შეურაცხყოფას აყენებს ან
რაღაცა
მე იძახი
რას გულისხმობ ჩვენ აქ ლაპარაკობთ
პოლარიზაცია როდესნა დამთავრდა რა პოლარიზაცია აი სისხლი აღარ მოძრაობს ზარგვებში ამ ქალბატონის მენაჯმენტის
გასაგებია კეთილი გასაგებია თქვენი პოზიცია პოზიცია გასაგებია რა ვიცი გსურთ რომ უპასუხოთ რა
არა მე მგონი ჩვენ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ არ საუბრობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე რომელიც შეიძლება მიღებული ქონდეს ადამიანს თავისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ რომ აქ ეხება საქმე როგორც ტელეკომპანიის დირექტორის დაკავებას ტელეკომპანიის დირექტორის მიერ ის დააკავეს როგორც ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი რომელმაც გამოიყენა სამსახურეობრივი მანქანა თითქოს და უკანონოდ ხო აი ამ შემთხვევაში ჩვენ კარგად და ზუსტად უნდა განსაზღვროთ რატომ არის დღეს დაკავებული ნიკა გვარამია. ცხადია, მე მოვისმინეთ ჩვენ ყველა მოვისმინეთ ისტორია. ცხადია, მე არ განვიხილავ დღეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებები მიიღო ან ვერ განვიხილავ დღევანდელ ფორმატში სხვა ნებისმიერ თქვათ საკითხს. მე ვსაუბრობ როგორც მედია მენეჯერის დაკავების მისი პატიმრობაში დარჩენის უკანონო გზაზე, რომელიც სამწუხარო სახელმწიფომ გააგრძელა ორ თვე ნახევრის.
აი თუ შევა მოკლედ რა გვიხათ, რა პროცედურა დაირღვათ ამ პარალელურად ვიცით რომ დაირღვა პროცედურა, რომ ეს ვადა არის ხანგრძლივი და არ შეიძლება და ამხელა, დე ახლა თუ შეიძლება რომ ორი სიტყვით გვითხრათ ესეც. და რას ნიშნავს პროცედურის დარღვევის შესაბამისად რაღაცნაირად სამართლებრივი ნაწილში როგორ ხდება მერე ამის გამართლება?
კი ბატონო. ისევე როგორც ჩვენ სპენელს ჩვენ მუდმივად გვაწუხებს რომ ვერ შედგა ჩვენი ქვეყანა კანონების პატივის ძემელ ხელისუფლებებად ჩვენ კრიტიკა ჰქონდა როგორც წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და მე მედის ადვოკატირების კოალიციის არაერთი განცხადება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რომლის გუნდის წევრი მუდმივად ვიყავი არაერთი განცხადება მათ შორის წინა ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით თუმცა ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე რომ ვადები საპროცესო ვადების პატივის შემა უნდა ვისწავლოთ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ადგენს, რომ სააპელაციო საჩივარი, რომელიც არის შეტანილი პატიმარის მიერ ან ნებისმიერი პირის მიერ, ვისაც ეხება კონკრეტული საქმე, ეს უნდა განიხილოს სასამართლომ და პასუხი გასცეს სააპელაციო საჩივრის ავტორს ორი თვის ვადაში. ორი თვე არის დადგენილი იმისთვის, რომ კანონში კარგად არის განსაზღვრული შესაძლებელია სააპელაციო საჩივრის ავტორი იყოს დაპატიმრებული, მისი საპატიმრო ვადები არ გაიზარდოს და მას ჰქონდეს შანსი, რომ სწრაფი და ეფექტური მართსაჭულება მიიღოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში არაერთხელ დარღვეულა ეს ვადები, მე პირადად ასევე ვარ ადამიანი, რომლის დავა, როცა სასამართლოს უნდა განეხილა ძალიან მოკლე ვადაში, მაგალითად ერთი თვის პერიოდში დაეწყო, ორი წლის შემდეგ დაიწყო დავის განხილვა, საერთოდ სამი წელი დაჭირდა განხილვის პროცესს, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დადგენილი ვადის უპატივცემულობა ასევე არის ბერკეტი გაახანგრძლივო მართსაჯულება. ეს ეხება ყველას და ცხადია, მხოლოდ ნიკა გვარამიას საქმეს არ ეხება, თუმცა ჩვენ რადგანაც საუბრობთ ამ კონკრეტულ საქმეზე, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რეკომენდაციების შესრულების სანაცვლოდ ჩვენ მივიღეთ განცხადება, რომ საშვებულებო პერიოდის დამთხოვით და გადატვირთული სასამართლოს გამო ჩვენ ვერ შეძლებს
სწრაფად მიიღოთ პასუხი. ითქვა კიდეც ამ შეფასებებში, რომ ეს იყო ცინიკური დამოკიდებულებაც ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ პატიმარს, რომელსაც პოტენციურად შეიძლება გამამართლებელი გადაწყვეტილება იქნას მის მიმართ მიღებული, ორი თვით უხანგრძლივებს, იმიტომ რომ შვებულების მომიზეზებით უпростоრად და ეს არისო ცინიკური დამოკიდებულებაც ასეთი შეფასებებით გაკეთდა და
დიახ, ჩვენ რადგან ვსაუბრობთ მუდმივად რომ გვაქვს ხარვეზები მართსაჯულებაში, ცხადია ეს მიზეზი იყო ყველაზე მოულოდნელი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს საკუთარი თქვათ პირადი საჭიროებების გამო, პირად საჭიროებებზე უარი თქვათ, მათ შორის საჯარო პასუხისგებლობების გამო და მოსამართლეების უარი, რომ მათ აქვთ სურვილი დაისვენონ და საშუალებრივ პერიოდით ისარგებლონ, ცხადია ალბათ არის ყველაზე შეუსაბამო და ყველაზე ასე ვთქვათ ნათელი ხაზგასმა, რომ დღეს არ არის პრიორიტეტი მედია გარემოს გაუმჯობესება.
ნათია, ევროკავშირის პირობების შესრულების კონტექსტით რომ მივუდგეთ მედია გარემოს გაუმჯობესების საკითხს, აი თქვენ რას დააყენებდით წინა პლანზე?
თავი საკითხი მაინც არის მართსაჯულება. ვიტყოდი რომ აი თუმდაც აი ამ კონკრეტულ საკითხზე რაზედაც ჩვენ საუბრობთ და თუმდაც ჩვენ მივიღეთ ზარი ხო მართსაჯულების ხარვეზებთან დაკავშირებით, ადამიანს აქვს უდიდესი უსამართლობის განცდა. მე მესმის ჩვენი მსმენელის, მე თვითონაც არაერთხელ აღმოჩდი არასწორი მართსაჯულების მსხვერპლი და ეს არის ძალიან დიდი უსიამოვნო, ყველაზე დიდი სასჯელი ხო. მე ესე დავიწყე რომ არასწორი მართსაჯულება შენ საქმეში არის ყველაზე დიდი სასჯელი და მე მესმის, მართლაც მესმის ჩვენი მსმენელის. და მე კარგად ვიცი როგორც იურისტმა რას ნიშნავს ადამიანისთვის უსამართლობის განცდა, როგორი ესე ვთქვათ ახშობს ყველა სხვა ემოციას ადამიანში, თუ კი ის არის უსამართლო გარემოში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთავარი საკითხი არის მართსაჯულების პრობლემები, მართსაჯულების გამოწვევები. ეს იქნება სასამართლო პროცესიდან დაწყებული პრობაციით დამთავრებული ყველა საკითხი უნდა იყოს სამართლიანი წინაპირობებით შესრულებული. მე ვფიქრობ, რომ დანარჩენი საკითხები, როგორც არის მაგალითად საარჩევნო სისტემის გამართვა, მედია გარემოს გაუმჯობესება, თუ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები და 12-ა ესეთი გამოწვევა, ხადია, ესე ვთქვათ, თავარი საპირწონის მართსაჯულების საკითხის მოგვარებასთან ერთად არსებობს შანსი, რომ მოგვარდეს ყველა საკითხი, რომელიც არის დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მედია სამართლის ჭრილიდან, ხადია ვიტყვი, რომ დღეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ხადია, მედია ასრულებს განსაკუთრებულ როლს, ამიტომ მედია გარემოს გაუმჯობესება მართსაჯულებასთან ერთად იქნებოდა შანსი ადამიანებს ჰქონდეთ ინფორმაცია ნებისმიერი დარღვევის და ნებისმიერი საჭიროების.
აი იმ 12 პუნქტში როგორ წერია მედია გარემოს ნაწილი, აი კიდევ ერთხელ წავიკითხო, შექმნის თავისუფალ, პროფესიონალურ, პლურალისტურ და დამოუკიდებელ მედია გარემოს, სამართალწარმოება მედია საშუალებების ფლობელების წინააღმდეგ უპასუხებს უმაღლეს სამართლებრივ სტანდარტებს და ხელისუფლება ეფექტიანად და დროულად გამოიძიებს ჟურნალისტებს და ძალადობის საქმეებს. მე შეიძლება სამი მთავარი ჯგუფია საკითხებისა, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი აი ამ რეკომენდაციებში.
დიახ, ზუსტად ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეკომენდაციის შესრულების საქმიანი მიდგომა გულისხმობს კონკრეტული საკითხების გამოყოფას. პირველ რიგში ეს არის სამართლიანი მართსაჯულება, ეს არის პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა, როგორც ნიკა გვარამიას მისამართით, ასევე ნებისმიერი მედია საშუალების ხელმძღვანელის თუ ჟურნალისტის მისამართით და ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე გვაქვს. მეორე ეს გახლავთ გამოძიების პროცესის დაჩქარება, ცხადია ეპიცენტრში არის 5 და 6 ივლისის მოვლენები, ჟურნალისტებზე ძალადობა, სადაც 53 ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში, ერთობლივად 53 მედიის 53 წარმომადგენელის მსგავსი დაზიანება არ ფიქსირდება. ჩვენ ვერ ვნახავთ მსგავს შემთხვევას, როდესაც მიზანმიმართულად მედია დააზიანეს მოძალადე ჯგუფებმა და ერთი წლის თავზე ორგანიზატორები არ არიან გამოვლენილი. ცხადია, უკანონო მოსმენების საქმე ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აი ამდენ უსამართლობის განცდაში და ეს წლებია გრძელდება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს უკანონო მოსმენების ძალიან ცუდი პრაქტიკა. არასამთავრობო სექტორის მცდელობის მიუხედავად ეს პრაქტიკა ვერ შეიცვალა. ჩვენ მე პირადად წარმოვადგენდი და ვიცავ დღესაც არაერთ ჟურნალისტს, რომელსაც უკანონო მოსმენების კრებსებში აქვს დაფიქსირებული მისი მოსმენები, არის უკვე ესე ვთქვათ გამოვლენილი მისი პირადი კომუნიკაცია თვალთვალი, მათ შორის არის რადიო თავისუფლების გუნდის წევრი, ორი წამყვანი ჟურნალისტი, გამომძიებელი ჟურნალისტი და ონჯის ყოფილი რედაქტორი და უკვე თქვენი გუნდის წევრი. ცხადია, ამ საქმეების წარმოების პროცესში ჩვენ ვცდილობდით დაგვერწმუნებინა სახელმწიფო, როგორი დიდი დარღვევაა ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც ჟურნალისტს არ აქვს თავისუფალი კონტროლის გარეშე მუშაობის შესაძლებლობა. მას შემდეგ, რაც ამოუწურეთ შიდა სამართლებრივი რესურსები უკვე სტრასბურგში, გასულ კვირას 12 ივლისს გაიგზავნა სტრასბურგში საჩივარი ჟურნალისტების სახელით, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით შევძელით ჩვენ ჟურნალისტების დახმარება. სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო ჟურნალისტების გამოკითხვაზე დაბარება, აი დაზარალებულად ცნობა არის, აი ყოველ დღე გვიწევს პროკურატურაში მუშაობა ამ საკითხზე და მე წარმოვადგენ მათ უფლებებს. დღესაც თქვენი ეთერის შემდეგ მოგვიწევს ჩვენ ამ საკითხის გაგრძელება. სახელმწიფო ანიჭებს უკვე დაზარალებული სტატუსი,
ანუ 10 ჟურნალისტს ელაპარაკი, ხო? 10 ჟურნალისტს და 10-ს უკვე მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი.
ჯერჯერობით ყოველას არა, მიმდინარეობს გამოკითხვის პროცედურა, დარჩა რამდენიმე ჟურნალისტი, თუმცა ცხადია, ხელშესახებია უკვე ეს ტენდენცია. სახელმწიფომ ძალიან ბევრი მცდელობების შემდეგ დაზარალებულად ცნო ადამიანები, რომლებიც მუდმივად.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს უკავშირდება სწორედ იმას, რომ თქვენ სტრასბურგს მიმართეთ?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საკითხი არის მიმართვა სტრასბურგზე და ასევე იმ პოლიტიკური ევროპასთან ინტეგრაციის პოლიტიკური პროცესის, მათ შორის ისიც, რომ ეს არის რეკომენდაციებში მოხსენიებული და ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, აი მუდმივად ჩვენ დავიწყეთ მადლიერებით ევროკავშირის და ამერიკის საელჩოს, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ის ძირითადი საკითხები და პრობლემები, რაც ჩვენ ქვეყანაში ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით არ გამორჩებათ ხოლმე საერთაშორისო ანგარიშებში და შეფასებებში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეც იყო ერთ-ერთი ბიძგი, თუმცა ხრჩება ერთ-ერთი საკითხი, ეს არის კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ევროპასთან ჰარმონიზაცია და ეს არის განსაკუთრებით აუდიოვიზუალური კანონმდებლობა, რომელიც კიდევ უფრო მარტივად რომ ახსნა არის თანამედროვე სისტემებზე.
თქვენ აღარ დაგჩადროთ და თუ შეიძლება რომ
მოკლედ წვით თანამედროვე სისტემებზე მორგება ჩვენი კანონმდებლობის, ეს არის გამოწვევა. სამოქალაქო სექტორი, მედიის ადვოკატირების კოალიცია ხადია მზად არის ნებისმიერ სამუშაო პროცესში ჩაერთოს იმისთვის, რომ უკეთესი კანონები ქონდეს და ქონდეს უკეთესად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია.
კეთილი მატებებს გისურვებთ, გმადლობთ. ჩვენი სტუმარი იყო მედიის ადვოკატირების კოალიციის კოორდინატორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე. თქვენ უსმენით პროგრამას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვებოდი ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გმადლობთ.